Iqtisadi xizmatdaşlyk we ösüş boýunça guramanyň Eurasiýanyň bäsleşigi ukyw boýunça programmasynyň müdiri we hasabatyň awtory Fadi Far Merkezi Aziýa regionuna halkara maliýe goýuwçylar tarapyndan şu çäkli ýeterlik derejede üns berilmeýändigini bellädi. Onuň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä beýleki regionlar bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýanyň öz mümkinçiliklerinden dolayı peýdalanmak üçin bäsleşigi ukyjyny güýçlendirmäge bolan potensiýaly bar.
Is actually quite large and our opportunities to improve competitiveness.
Energiýa ekspertine daýanýan ykdysadyýetli Türkmenistan we Gazakstan ýaly ýurtlaryň bäsleşigi ukyjy esasan owa hozulugyna bil baglaýan Täjikistan we Awganistan ýaly döwletlerden tapawutlanýar. Hasabatda energiýa serişdelerine baý döwletleriň uglevodorod serişdeleriniň mukdaryna degişli käbir sanlar berilýär we Türkmenistanyň 223 ýyla ýetip biljek gaz baýlyklarynyň bardygy aýdylýar. Emma Merkezi Aziya devletlerinin nebit gaz, su, mineral resursları, altın ve alümini resurslarından başka ovu huzalığının hem ulu mümkinçilikleri dörediyen uğurduğu hatavattaydılar ve huzasanda Türkmenistan ve Özbekistan için baktı önümçülüğünün ehmiyeti belleniyer. Fadi Faranın sözlerine göre Merkezi Aziya güney halkarı investisyalar için barha amatlı regiona övürlüp bariyer. 2003-2009 yılları aralığında regiona yatırılan mayı koyumlarının muhtarı çak bilen
And now we're seeing a very clear trend of foreign direct investments moving forward to Central Asia.
Hasabatyň awtory Fadi Faranyň berlemegine görä özgürlükleriň güdüşi region döwletleriniň siýasatyndaky päsgelçiliklerin näme derejede aradan aýrylýanyna hem bagly bolar. Iqtisady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça guramanyň hasabatynda berlenişine görä Merkezi Aziýa döwletleri öz mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin geografik yerleşigi, tebigi baýlyklary we zähmetkeş hem ýaş işçi güýje ýaly aýratynlyklarından peýdalanmagy ukybyny artdyrmaly. Munun üçin bolsa düpli reformalar, innovasyon, siyaset we sosial programmalar bilen bagly uğurlara ünsi güýçlendirmeli. Merkezi Aziýanyň bäsleşlik perspektiwalary atly hatawatda region döwletleriniň bäsleşlige ukybyny güýçlendirmek üçin hökümetlere düpli reformalary geçirmek teklip edilýär. Zerur şertler hökmünde iş güýji we iş orunlaryna bolan talaplar arasyndaky deňsizligi we kiçi biznesiň gowşak maliýeleşdirilmegi, şeýle hem energiýa sektoryna çakdan aşy bil baglamak ýaly problemalary aradan aýyrmak teklip edilýär. Hasabata görä reformalar 3 ugra gönükdirilmeli, ýagny bilim, kiçi we orta gurupli şirketleri we önüm söwdasyndan başga ugurlary maliýeleşdirmek meselesine degişli bolmaly. Hatawaty köpçülüň diqqatyna ýetirmek boýunça çäre gatnaşýanlaryň arasynda döwlet resmiýetlerine garanda biznes wekilleriniň has köp boljagyna garaşylýar. Bu çäre döwlet resmiýetleri tarapyndan Şwetsariýanyň, Azerbaýjanyň we Ukrainanyň prezidentleri, şeýle-de Gazakstanyň premier-ministri gatnaşýar.